Seguiremos traballando firmemente porque Lugo sexa un espazo, un sitio de referencia, un sitio onde a xente teña que vir e quedarse, porque Lugo ten todo aquelo que moitísimas outras cidades non ten. Lugo é rural, é urbano, é gastronómico, é turístico, ten historia, entonces ten patrimonio, e bueno, pues todo eso temos que seguir entre todos poñendo en valor para que eso se convirta en visitantes con un turismo de calidade.